สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trustworthy Online Controlled Experiments A Practical Guide to A/B Testing เป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านการทดลองดิจิทัลและการตัดสินใจด้วยข้อมูลเขียนโดยรอนโคฮาวีไปอ่านทางและยาสูผู้มีประสบการณ์ทำงานกับระบบทดลองในองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนื้อหาไม่ได้สอนเพียงวิธีแบ่งผู้ใช้เป็นกลุ่ม A และ B แล้วเปรียบเทียบตัวเลขจะเสนอหลักคิดสำหรับทำให้ผลการทดลองน่าเชื่อถือพอจะใช้ตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑ์ได้จริงหนังสืออธิบายตั้งแต่การสุ่มกลุ่มทดลองการเลือกเมจิกการกำหนดขนาดตัวอย่างการตีความในสำคัญทางสถิติไปจนถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลและการดำเนินงานที่อาจทำให้ผลลัพธ์ผิดเพี้ยนจุดมุ่งหมายสำคัญคือสร้างวัฒนธรรมการทดลองที่ลดการตัดสินใจจากสัญชาตญาณหรือจากผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นเพียงครั้งเดียวจึงเหมาะกับบริบทเว็บไซต์แอปพลิเคชันบริการออนไลน์และองค์กรที่ต้องการเรียนรู้จากพฤติกรรมผู้ใช้แบบเป็นระบบหนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างตำราสถิติคู่มือปฏิบัติและกรอบบริหารระบบทดลองระดับองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสุ่มและกลุ่มควบคุมคือฐานของการอ้างเหตุและผลแก่นของการทดลองแบบควบคุมออนไลน์คือการตอบคำถามเชิงเหตุและผลไม่ใช่เพียงดูว่าผู้ใช้2กลุ่มมีพฤติกรรมต่างกันหรือไม่หนังสือเน้นว่าการสุ่มมอบประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้เป็นกลไกที่ช่วยให้ปัจจัยอื่นๆเช่นแหล่งที่มาของผู้ใช้ฤดูกาลอุปกรณ์หรือความแตกต่างด้านพฤติกรรมพื้นฐานกระจายตัวใกล้เคียงกันระหว่างกลุ่มเมื่อออกแบบถูกต้องความแตกต่างของเมจิกหลังการทดลองจึงมีน้ำหนักมากขึ้นว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ทดสอบอย่างไรก็ตามการมีกลุ่ม A และ B ไม่ได้ทำให้การทดลองถูกต้องโดยอัตโนมัติการกำหนดหน่วยสุ่มมีผลอย่างมากหากผู้ใช้คนเดียวเห็นทั้ง2เงื่อนไขผลอาจปนเปื้อนจากการรับรู้หรือการใช้งานข้ามเงื่อนไขได้การเปลี่ยนแปลงยังอาจส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นผ่านเครือข่ายการแบ่งปันข้อมูลหรือข้อจำกัดของระบบทำให้สมมติฐานว่าหน่วยทดลองเป็นอิสระไม่สมบูรณ์หนังสือจึงวางการสุ่มไว้ในฐานะงานวิศวกรรมและการวัดผลร่วมกันทีมต้องเข้าใจเส้นทางการส่งมอบประสบการณ์จริงๆตรวจว่าผู้ใช้ได้รับเงื่อนไขตามที่กำหนดและระบุล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ใดจึงจะถือเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์การทดลองที่ดีจึงไม่ใช่การเปรียบเทียบหน้าจอ2แบบแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่ยุติธรรมสำหรับเรียนรู้ผลของการตัดสินใจ1อย่างประเด็น2ในสำคัญทางสถิติไม่ใช่ใบอนุญาตให้ปล่อยฟีเจอร์หนังสือแยกความต่างๆระหว่างผลที่มีในสำคัญทางสถิติกับผลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างชัดเจนค่าพี่ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงมีขนาดใหญ่คุ้มค่าต้นทุนหรือจะให้ผลเช่นเดิมเมื่อใช้กับผู้ใช้กลุ่มอื่นๆมันบอกเพียงระดับความสอดคล้องของข้อมูลกับสมมติฐานภายใต้เงื่อนไขทางสถิติที่กำหนดการตีความผลจึงต้องดูขนาดผลกระทบช่วงความไม่แน่นอนเพื่อตริกที่อาจเสียหายและความน่าเชื่อถือของการวัดควบคู่กันไปประเด็นนี้สำคัญมากในองค์กรที่ทำการทดสอบจำนวนมากเพราะเมื่อทดลองหลายแนวคิดย่อมมีบางผลลัพธ์ที่ดูชนะจากความบังเอิญหนังสือจึงผลักดันให้ผู้อ่านระวังผลบวกลวงไม่ยึดติดกับเกณฑ์ตัวเลขเพียงค่าเดียวและไม่ปรับแผนการวิเคราะห์ย้อนหลังเพื่อให้ผลผ่านเกณฑ์การหยุดการทดลองทันทีที่เห็นผลดีก็อาจเพิ่มโอกาสสรุปผิดได้เช่นกันวิธีคิดที่รอบคอบคือกำหนดคำถามเมตริกระยะเวลาการทดสอบและกติกาการตัดสินใจก่อนเริ่มจากนั้นอธิบายผลตามหลักฐานทั้งหมดไม่เลือกเฉพาะตัวเลขที่สนับสนุนความคาดหวังของทีมหนังสือจึงทำให้สถิติกลับไปเป็นเครื่องมือจัดการความไม่แน่นอนแทนที่จะเป็นตราประทับรับรองการตัดสินใจประเด็น3พลังการทดสอบและขนาดตัวอย่างป้องกันการสรุปจากข้อมูลที่อ่อนเกินไปการทดลองที่มีผู้เข้าร่วมน้อยเกินไปอาจไม่พบผลที่มีอยู่จริงหรือให้ค่าประมาณที่แกว่งมากจนตีความเกินจริงได้หนังสือให้ความสำคัญกับการคำนวณพลังการทดสอบก่อนเริ่มงานเมื่อเชื่อมคำถามเชิงผลิตภัณฑ์เข้ากับข้อจำกัดด้านข้อมูลทีมต้องพิจารณาอัตราฐานของเมจิกความแปรปรวนขนาดผลกระทบเล็กที่สุดที่ยังมีความหมายระดับความเชื่อมั่นและปริมาณผู้ใช้ที่เข้าถึงได้การคิดล่วงหน้าเช่นนี้ทำให้รู้ว่าควรทดสอบนานเพียงใดและคำถามนั้นตอบได้จริงด้วยทราฟิกที่มีหรือไม่การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อรายได้หรือประสบการณ์เพียงเล็กน้อยแต่มีผู้ใช้ไม่พอการรีบสรุปว่าไม่มีผลอาจทำให้พลาดโอกาสในทางกลับกันการรอสะสมข้อมูลโดยไม่มีแผนก็ทำให้ตัดสินใจช้าและเพิ่มโอกาสเลือกช่วงเวลาที่ให้คำตอบถูกใจหนังสือยังช่วยปรับมุมมองต่อผลที่ไม่ผ่านในสำคัญว่ามิใช่หลักฐานยืนยันว่า A เท่ากับ B เสมอไปเพราะช่วงความไม่แน่นอนอาจกว้างจนยังรองรับทั้งผลดีและผลเสียที่สำคัญได้ผู้อ่านจึงถูกชวนให้ตั้งระดับผลกระทบที่คุ้มต่อการดำเนินการก่อนมองผลลัพธ์ แทนการถามเพียงว่าตัวเลขผ่านเส้นเกณฑ์หรือไม่นี่คือการย้ายการทดลองจากกิจกรรมวัดผลหลังทำไปสู่การวางแผนการเรียนรู้อย่างมีวินัยประเด็น4การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้องมาก่อนการตีความผลลัพธ์จุดเด่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการย้ำว่าผลลัพธ์ที่ดูน่าเชื่อถือทางสถิติอาจไร้ความหมายหากระบบเก็บข้อมูลหรือส่งผู้ใช้เข้ากลุ่มผิดตัวอย่างสัญญาณอันตรายที่สำคัญคือความไม่สอดคล้องของสัดส่วนตัวอย่างหรือ sample ratio mismatch หากการออกแบบกำหนดให้กลุ่ม A และ B มีจำนวนใกล้เคียงกันแต่ข้อมูลจริงๆเบี่ยงเบนผิดปกติอาจเกิดจากบั๊กในการสุ่มการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายการบันทึกเหตุการณ์ไม่ครบหรือปัญหาในเส้นทางใช้งานความผิดปกติเช่นนี้ไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยที่แก้ทีหลังเพราะสามารถทำลายความเทียบเคียงของกลุ่มและทำให้ข้อสรุปทั้งการทดลองไม่น่าไว้วางใจหนังสือจึงสนับสนุนการมีรายการตรวจสอบมาตรฐานตั้งแต่ตรวจจำนวนผู้ใช้การกระจายคุณลักษณะก่อนเริ่มทดลองความสมบูรณ์ของบันทึกเหตุการณ์การได้รับประสบการณ์ตามเงื่อนไขไปจนถึงเมจิกป้องกันผลเสียเช่นความเร็วความผิดพลาดหรือการเลิกใช้บริการแนวทางนี้เปลี่ยนบทบาทของการวิเคราะห์จากการค้นหาผลชนะไปเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักฐานก่อนทีมที่มีวินัยจะยอมชะลอการตัดสินใจเมื่อพบสัญญาณผิดปกติแทนการนำผลที่ดูดีไปใช้เพราะแรงกดดันด้านเวลาความน่าเชื่อถือจึงไม่ได้เกิดจากสูตรสถิติอย่างเดียวแต่เกิดจากกระบวนการเฝ้าระวังที่ทำซ้ำได้ทุกการทดลองประเด็นสุดท้ายการสร้างความรู้สะสมต้องอาศัยการทำซ้ำและวัฒนธรรมองค์กรหนังสือไม่ได้มอง A/B testingเป็นทักษะของนักวิเคราะห์รายบุคคลเท่านั้นแต่เป็นความสามารถระดับองค์กรการทดลองหนึ่งครั้งให้ข้อมูลเฉพาะในบริบทของกลุ่มผู้ใช้ช่วงเวลาผลิตภัณฑ์และวิธีดำเนินการนั้นผลที่ดีจึงไม่ควรถูกยกระดับเป็นกฎทั่วไปทันทีโดยเฉพาะผลที่มีขนาดใหญ่อย่างน่าประหลาดหนังสือเสนอท่าทีสงสัยอย่างสร้างสรรค์และให้คุณค่ากับการทำซ้ำเพื่อแยกผลที่เกิดซ้ำได้ออกจากความบังเอิญหรือผลเฉพาะบริบทเมื่อหลายการทดลองชี้ไปในทิศทางเดียวกันองค์กรจึงเริ่มพัฒนาคลังความรู้หรือกฎเชิงประจักษ์ที่ช่วยให้ทีมตั้งสมมติฐานได้ดีขึ้นในอนาคตการสะสมเช่นนี้ต้องมีแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้เมทริกร่วมที่ทุกฝ่ายเข้าใจกระบวนการทบทวนผลและการบันทึกสิ่งที่ไม่สำเร็จด้วยเก็บเฉพาะการทดลองที่ชนะทีมจะเข้าใจโลกเกินจริงและทำผิดซ้ำจากบทเรียนที่หายไปผู้บริหารและผู้จัดการผลิตภัณฑ์จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแรงจูงใจไม่ให้ทีมไล่ล่าผลบวกระยะสั้นหรือหลีกเลี่ยงการทดสอบเพราะกลัวความคิดของตนไม่ชนะในกรอบนี้การทดลองที่ให้ผลลบแต่เชื่อถือได้ยังมีคุณค่าเพราะช่วยตัดทางเลือกที่ไม่คุ้มค่าออกอย่างมีหลักฐานสื่อจึงเชื่อมเทคนิคสถิติเข้ากับการเรียนรู้ร่วมกันและการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิเคราะห์นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้วิศวกรและผู้นำองค์กรที่ใช้การทดลองออนไลน์ตัดสินใจเรื่องฟีเจอร์การออกแบบหรือการเติบโตของบริการผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเป็นนักสถิติเต็มตัวแต่ควรพร้อมทำความเข้าใจว่าความไม่แน่นอนในข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ตั้งคำถามก่อนทดลองได้ดีขึ้นวางขนาดตัวอย่างอย่างมีเหตุผลตรวจปัญหาด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบและหลีกเลี่ยงการประกาศชัยชนะจากตัวเลขที่ยังไม่น่าไว้วางใจในเชิงความคิดหนังสือทำให้เห็นว่าเป้าหมายของการทดลองไม่ใช่การพิสูจน์ว่าไอเดียของใครถูกแต่คือการสร้างหลักฐานที่องค์กรเชื่อถือและนำกลับมาเรียนรู้ได้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเพิ่มอัตราแปลงทั่วไปเพราะไม่เน้นรายการเทคนิคปรับปุ่มปรับข้อความหรือสูตรสำเร็จสำหรับทำให้เมจิกสูงขึ้นเป็นหลักจุดแข็งอยู่ที่การอธิบายโครงสร้างความน่าเชื่อถือของระบบทดลองตั้งแต่การสุ่มการวัดการอนุมานการตรวจความผิดปกติจนถึงการทำซ้ำและการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันทุกทั้งยังไม่ปฏิบัติต่อค่าในสำคัญเป็นคำตัดสินสุดท้ายแต่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงของผลบวกลวงการทดลองกำลังต่ำและข้อผิดพลาดเชิงปฏิบัติที่ตำราสถิติบางเล่มกล่าวถึงไม่มากสำหรับทีมที่ต้องตัดสินใจจากผู้ใช้จริงในสเกลใหญ่นี่คือคู่มือที่ช่วยยกระดับจากการทำการทดลองจำนวนมากไปสู่การทำการทดลองที่เชื่อถือได้หากคุณต้องการสนับสนุนรอนโคฮาวีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่